Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bilenge basi ebele, ba mama ebele, ba bundanaka na bokono oyo tobengaka fistule obstetrical na Lingala bazali koloba bongo bokono oyo ba mama tope bilenge batangisaka masuba tango nyonso. Bato ebele bazali kobundana na bokono yango pe tango mosusu ezali komona na lokola ezali discrimination bazali kosala neti kobengana basi wana oyo babelaka bokono eye bazali kotia bango mwa pembeni mpona koloba vraiment likambo litali fistule oyo to pe bokono oyo bana basi ba tangisaka masuba pamba pamba. Tokosola bongo lelo na Dr. Chamuel akoyebisa biso ye azali nani musala nini ye asalaka akopesa biso definition bokono oyo ezali nini pe esalamaka ndenge nini ewutaka pe esika wapi. Dr. Chamuel, boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci beaucoup.
Dr. Chamuel, okoki kose presente mpona baye bazali kolanda biso?
Kombo na ngai ndenge olobi nazali Dr. Pierre Chamuel, naza médecin ya santé publique na banda kosala nano na interieur na bahôpitau ya campagne mpe nsima na ye na niveau ya kisasa nazokota na ministère ya santé publique me na mikolo oyo nakoma na organisme babengi fond de nations unies pour la population oyo ezali kokamba misala oyo etali ekomango ya nzoto ya baana basi bamama mpe bilingi.
Dr. Chamuel, pona kokota vraiment na bozindo ya sujet na biso ya lelo, fistule obstetrika ezali nini?
Ok, merci pour la mentionna wana, mais c'est pour nini parce que na mikolo yendele pour le babole de la fistule obstetrika leyo ezali koloba bokono oyo ezali ke mama ou bien ndeko mwasi akomi kosangisa masuba pamba pamba azokoka kokanga masuba te likolo ya complication oyo eyekaki na accouchement na ye, c'est-à-dire tango mwasi aza na complication na tango kobota. Alors soki aumeli mingi na oyo tobengi pasi ya kobota travers accouchement, so aumeli mingi motu ya mwana ekangami na petit bassin oyo na nzela ya bobwaki ezokoka kobima te pression wana moto ezosala na nzoto ya mwasi ezosala te madusu ou bien libusu esalema entre nzela ya bomwasi na nzela ya masuba. Soki mpenza eza grave libusu wana ekoki te kosalema entre nzela ya bomwasi na nzela ya miei nzela ya type digestif. Donc mwasi wana akozala sikoyo na tout anormal oyo ekosala te masuba olio ebima na nzela na yango eza masala ekomi kobima na nzela ya omwasi. De même pe soki masila pe etobokaki donc libusu esalamaki pe na kote ya ami donc libusu wana esala pe ete basali te donc frem miei olio ebima na masoko na nzela ya amis ekomi pe kobima kaka na nzela ya bomwasi. Donc wana nde tobengaka fistule ecto vesicole vaginal donc ezwi kote nyonso ezali ezwi kote ya masuba ezwi pe kote ya miei donc ezali bokono oyo ezosala te libusu anormal esalemi entre nzela ya bomwasi na nzela ya masuba parfois osi na entre nzela ya bomwasi na nzela ya miei.
Wana ezalaki Dr. Chamuel azali kolobela biso bokono oyo babengi fistule obstétrique tope na Lingala bokono oyo mwana ya mwasi elenge mwasi akokaka lisusu kokanga masuba tope basalite na ye te. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi, tokutani lobi kokoba kolobela likambo ya fistule obstétrique.